2001, 2002, Oiaso konpainia eta Xeri Galdia. 2000-garren urteko azaroan, EAJak proposatuta, udal alardearen ordutegiari buruzko edozen eipamen, ordenantzatik ezabatuko zuen mozioa onartzen du udalak. Hau horrela, alardeko ordutegiak osoko bilkurak erabaki beharko zituen urtero-urtero. Erabaki horren ondorioz, udal alardea antolatzen ez jarraitzeko erabaki agertu zuen baek prentsaurreko bidez. Alarde baztertzailea ikuskizun publikoen legearen bidez arautu behar dela agintzen duen erabaki judizial bat dator testuinguru horretan. Eta beraz, diskriminaziozko ikuskizunak debekatzen dira une horretatik aurrera. Epai honen ondorioz, alarde berezitu bat antolatzeko beharrik ez dagoela ondorioztatzen du alarde munizipala antolatzen duen batzarrak. Izan ere, antola daiteken edozen ekitaldik emakumeen parte hartzea errespetatu beharko du. Irungo udal alardeen garaiaren bukaera daunakoa. Ekainaren 14ean, emakumeen parte hartzaren aldeko herritarrek batzarra egiten dute, euren parte hartze lerroak erabakitzeko. Eztabaida luze eta gogorren ondoren, estrategia bikoitza onartzen da. Batetik, emakumeek parte hartzeko aukera izan zezaten konpainia berri bat sortzen da, Oiaso. Eta bestetik, lehendik zeuden konpainietako batean sartzen saiatzea erabakitzen dute. Hilaren 27ean, alkateak emakumerik gabeko alarde baztertzailea egiteko baimena eman zuen. Alkateren baimen honen aurka errekurtsoa aurkeztu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, eta kautelazko neurriak hartzeko eskatu zen. Hala ere, bi egun geroago, neurriak hartzeari uko egingo zion, eta horren ondorioz, Oiason parte hartuko zuten gizon emakumeek zein beste konpainia batzuetan integratu nahi zutenak ez zuten legezko babesik izango. Hilaren 30ean, bi estrategia jartzen dira martxan. Alde batetik, Oiasok polizia lokarritik ihes egitea lortu zuen eta alardearen ibilbidetik oso gertu jartzea lortu zuen. Baina bai publikoak eta baita poliziak ere bidea eragotzi zieten. Bien bitartean, Urdanibia plazan, gizon eta emakume taldeak konpainia diskriminatorioetan sartu nahian zebiltzan. Ertzainak gogor jo zuen haien aurka, hainbat zauritu eta hiru pertsona atxilotuz. Arratsaldean berriz egin ziren alardean sartzeko aleginak, beste hiru atxiloturen emaitzarekin. Urrengo urtean, Oiasok estrategia guztiz berri erabili zuen. Alarde diskriminatzaileari aurre hartu eta arrankadaren lekua okupatu zuten eserialdi baten bidez. Taldekideak lurrean eseri eta poltsikoetatik honako auzioten kartelak atera zituzten. Beharrezkoa da, behingoz, gizonen eta emakumen arteko edozen bereizkeria mota ezabatzea. Juan Jose Ibarretxe, lehendakaria, 2001ko uztailaren 11ko inbestidura hitzaldia. Ertzaintzak konpainiako kideak banan-banan kendu zituen galtzadatik, indarkeria handiz. Ekitaldiak baina eragin handia izan zuen komunikabidetan. Aurreko urtean bezala, beste emakume talde handi bat alarde diskriminatzailean sartzen alegindu zen, baina bai publikoak eta bai poliziak eragotzi egin zieten. Era berean, Oiaso konpainiako ordezkariek San Martzial ermitan meza ospakizunean sartzea lortu zuten, alarde diskriminatzaileko agintarien harridurarako.